Milí studenti, dobrý den. Toto je komentář k prvním dvěma přednáškám, neboli přednáškám prvního týdne předmětu optimalizace s aplikací ve financích. Na úvod mi dovolte se představit, pokud mě ještě neznáte, moje jméno je Miloš Kopa, jsem z katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky. A budu přednášet tento předmět optimalizace s aplikací ve financích. Cvičení k tomuto předmětu vede docent Martin Branda. Já už jsem na své stránky dal materiály, jsou to skeny mých poznámek. Trošku to trvalo, za to se omlouvám, ale teď už by to mělo být čitelné až na tu první asi polovinu stránky, která ale nebyla nikterak důležitá a to vám velmi rád vysvětlím, co tam bylo. Bylo tam v první řadě osnova přednášky, to znamená jakýchsi 7 bodů nebo 7 okruhů, kterých bychom se měli alespoň letmo dotknout. A když to shrnu, tak v podstatě to, o co se snažíme, je postupně začít od těch jednoduchších optimalizačních problémů a končit u těch složitějších. Schválně neříkám nejjednoduchších, protože ty nejjednoduchší už jste potkali na úvodu do optimalizace a neříkám ani, že skončíme s těmi nejsložitějšími, protože ty nejsložitější se samozřejmě pak probírají až v rámci doktorského studia optimalizace. Dalším důležitým aspektem je, jak už název tohoto kurzu napovídá, že se budeme zabývat zejména problémy, které mají nějaké uplatnění aplikací ve financích, zejména tedy problémy optimalizace portfolia, kdy se snažíme rozdělit náš majetek mezi jednotlivé investiční příležitosti a to takovým způsobem, aby to bylo co nejlepší. Co přesně to znamená, to samozřejmě už závisí konkrétně model od modelu, a my se k tomu postupně v průběhu semestru dostaneme. Takže abych byl konkrétnější, začneme přednášku takzvaným parametrickým programováním, kde na rozdíl od klasických úloh lineárního nebo nelineárního programování navíc ještě máme jakýsi parametr, to znamená optimální řešení nebo optimální ta účelové funkce. Už není jenom jedno číslo nebo vektor, ale je to chápáno jako funkce toho parametru nebo několika parametrů. Těch parametrů samozřejmě může být více. Pak druhá část přednášky se bude věnovat takzvanému vícekriteriálnímu rozhodování a vícekriteriální optimalizaci. To jsou optimalizační problémy, kde namísto jedné účelové funkce, tak jak jste zvykli z klasických úloh, těch účelových funkcí máme více. A snažíme se hledat optimální řešení vzhledem k těmto vícero účelovým funkcím. Pak se pokračuje, nebo budeme pokračovat úlohami stochastického programování, které se zase liší od těch klasických úloh tím, že místo koeficientů, které máme v klasické úloze, já nevím, například v lineárním programování máme koeficienty matici A, vektoru B a vektoru C, tak místo toho, aby to byly čísla, tak v případě stochastického programování tam máme náhodné veličiny a náhodné vektory. A zase snažíme se nějakým způsobem najít optimální řešení za teda rizika nebo za neurčitosti. Za rizika to je v případě, kdy známe pravděpodobnostní rozdělení těch náhodných veličin v optimalizačních modelech a za neurčitosti je v případě, kdy toto pravděpodobnostní rozdělení neznáme, případně známe jenom částečně. S tím souvisí další okruh, a to je takzvaná robustní optimalizace nebo distribučně robustní optimalizace. Ta se liší od klasické stochastické optimalizace tím, že neuvažujeme jenom jedno konkrétní rozdělení, nejčastěji protože ho neznáme, ale uvažujeme, že to rozdělení může pocházet z nějaké třídy rozdělení a máme specifikovanou tu třídu pravděpodobnostní rozdělení. Můžeme ji specifikovat například danými realizacemi, ale neznámými pravděpodobnostmi, nebo danými momenty prvním, druhým, třetím, čtvrtým nejčastěji. Dalším okruhem jsou pak takzvané dynamické úlohy, to znamená vícestupňové a víceperiodické úlohy stochastického programování. No a ty se liší od těch jednostupňových a jednoperiodických tím, že nás nezajímá rozhodnutí, optimální řešení jenom v jedném čase nebo v jednom stupni, nebo prostě jednou, ale potřebujeme dělat ty optimální rozhodnutí vícekrát po sobě. A samozřejmě to, jak se rozhodnu dneska, tak ovlivní to, jak bych se měl rozhodnout zítra nebo příště a ještě do toho taky vstupuje náhoda. No a posledním okruhem sedmým je takzvané dynamické programování, které taky se snaží modelovat optimální rozhodování v čase. Ovšem my to budeme dělat trošičku jinak než u vícestupňových a víceperiodických úloh a navíc jenom deterministicky. No, čili to bylo takových sedm základních bodů, čemu se budeme v průběhu semestru věnovat. Pak další část, která není na ty první stránce vidět, jsou knížky a skripta. Bohužel neexistuje žádná knížka nebo skriptum, ve které by bylo obsaženo všechno. Ale existují hezká skripta a knížky na jednotlivé části té přednášky, čili na parametrické programování je pěkná knížka nebo skripta, na více kriteriální zase jiná, na stochastické několik, na více stupňové zase něco jiného, na dynamické programování taky jiná literatura. Takže když byste měli zájem o nějakou kapitolu, trošku víc si nastudovat do hloubky, prosím, dejte mi vědět a já vám doporučím konkrétně literaturu, kde teda ta část je rozpracována více. Tak a teď už se můžeme podívat na obsah těch prvních dvou přednášek a to se týká parametrického programování, konkrétně lineárního parametrického programování, čili začínáme připomínkou úlohy lineárního programování a ta se potom rozšiřuje nebo přepisuje na úlohu parametrického lineárního programování, kde nám přibyl ten parametr lambda, který se uvažuje z nějaké parametrické množiny velké lambda. Samozřejmě je to parametr, to znamená, ta optimalizace se stále dělá vzhledem k proměnné nebo vektoru proměnných x. Ano, nehledáme optimálně lambda, to lambda je parametr, je dané, akorát nemusí být známé a my hledáme optimální rozhodnutí, optimální řešení, čili optimální x. Jakým způsobem k tomu přistupovat, nebo co můžeme tedy v těchto úlohách očekávat, to si ukážeme teď dál. Takže na konci první stránky vidíme, že tedy první speciální případ nastává, když je parametr pouze na pravé straně. To je model, který je označen čísly 3 a 4. Účelová funkce je C transponováno X a podmínka, to už jsme přešli na druhou stránku, podmínka je ve tvaru AX rovná se B0 plus suma přes R lambda R BR. A dále, že X je nezáporné. Prosím, dejme pozor na dimenze, protože to B0 a BR jsou vektory. Ano, to jsou vektory, zatímco lambda R je číslo. Lambda R jsou čísla. Čili děláme vlastně kombinaci vektoru. Lambda 0 je nejaká výchozí hodnota, nejaký výchozí vektor, ktorý sa potom upravuje teda v závislosti na parametru lambda, ktorý je vícerozmierný, jeho složky sú lambda r a ty sa násobí ne číslem br, ale vektorem br. Ano, čili br, každé to br je vektor stejné dimenze ako b0, aby nám to krásne sedelo. No a první vec, co nás samozrejme zajímá, je, pro jaké parametry lambda vôbec existuje optimálne řešení takovéhle úlohy. No a dá sa dokázať větička, ktorá říká, že všechny parametry lambda, pro ktoré existuje optimálne řešení této úlohy, vytvoří množinu, podmnožinu té veľké parametrické množiny veľké lambda, množinu, ktorá je konvexní. Ano, to je veľmi zajímavé. Čili vím-li, že existuje optimálne řešení pro dvě nejaké hodnoty parametru, pak už existuje optimálne řešení i pro jakoukoliv jejich lineární konvexní kombinaci. No, samozřejmě tohleto se musí dokázat, takže pod to větou následuje důkaz, kde nejdřív se tedy vyšetří ty triviální případy, které říkají, že prázdná množina i jednobodová množina jsou samozřejmě konvexní, a pak se vyšetřuje případ, kdy ta množina lambda 0 má alespoň dva prvky, a to je lambda a fi. No a v prvním kroku víme, že ta úloha 3 plus 4 pro lambda a fi má přípustné řešení i optimální řešení, čili i duální úloha má přípustné řešení. Ano, když primární má optimální, tak duální musí mít přípustné řešení. To znáte z nějakého úvodního kurzu optimalizace. A tam je potom tuškou napsané, jak vypadá ta duální úloha. Kdyby to nešlo přečíst, tak každý samozřejmě si snadno napíšete, jak vypadá duální úloha k té úloze 3 plus 4. No, pak, když existuje přípustné řešení duální úlohy pro ty naše parametry lambda a fi, tak když se podíváme na tu duální úlohu, tak tam vůbec parametr se nevyskytuje v těch omezeních, to znamená, ty omezení nezávisí na parametru, takže určitě existuje přípustné řešení té duální úlohy i pro parametr, který volíme jako alfa krát lambda plus 1 minus alfa fi, a to pro všechny alfa z 0, 1. Čili pro tu lineární kombinaci těch dvou parametrů lambda a fi, jakoukoliv lineární konvexní kombinaci, existuje přípustné řešení duální úlohy. Ano. Teď podobně v tom bodě 2 se ukáže, že pro tuto kombinaci těch dvou parametrů lambda a fi existuje taky přípustné řešení primární úlohy. Dokonce to řešení najdeme. No a ve třetím bodě se už pouze konstatuje, že když pro ten parametr alfa lambda plus 1 minus alfa fi úloha má přípustné řešení, i duální úloha má přípustné řešení, tak pak obě úlohy mají i optimální řešení, primární i duální. No a to je to, co jsme potřebovali dokázat. Dále se pokračuje definicí funkce f. To je funkce optimální hodnoty účelové funkce a jako funkce parametru lambda. No a o této funkci se poměrně snadno dokáže, že je konkávní na té množině lambda. Ten důkaz přímo plyne z toho, když si napíšeme ty optimální hodnoty účelové funkce, optimální řešení, co pro ně platí, a dáme to dohromady a využijeme to nakonec, že optimální řešení je vždycky menší než hodnota účelové funkce v nějakém bodě, menší nebo rovno, protože máme minimalizační, naopak větší rovno, protože máme maximalizační problém. Tak. Pak je tam věta 3, která přesně říká, že nejenom, že ta množina F je konkávní, ale že je taky po částech lineární a konkávní funkce na lambda 0. Podrobněji pro každou duálně přípustnou bázi B, to je s takovou, že je splněno kritérium optimality z simplexové metody, ano, to znáte, je to F lambda, ta funkce lineární na množině parametrů, na které je splněno i to kritérium přípustnosti. Ano, kritérium přípustnosti, čili A na minus první B krát pravá strana je větší rovno než nula. Ano, čili když si vezmu jednu bázi duálně přípustnou, splňuje tedy to kritérium optimality, tak jak to znáte z základního simplexe, tak potom v případě, že, nebo dokud se nezměst, dokud bude platná ta podmínka přípustnosti, no, tak se mění hodnota účelové funkce, to F lambda se mění lineárně. Ovšem, jakmile změním bázi nebo nechám bázi a přestane platit ta podmínka přípustnosti, tak dochází ke změně, dochází ke zlomu. Ano? A pak zase je lineární. A proto je tedy ta funkce po částech lineární. Ta F lambda je po částech lineární. Pokračujeme dál. Druhý příklad, nebo případ zajímavý je, když se nachází parametr pouze v účelové funkci a zase je ta závislost lineární na tom parametru. Ano, takže je to teď model 1, 2. No a zase se ukáže, že ta množina parametrů, pro které existuje optimální řešení této úlohy, je konvexní. To je v podstatě podobné jako u ty věty 1. Pak zase se uvažuje funkce G jako funkce optimální hodnoty účelové funkce. Je to funkce lambda zase. Tady to moje lambda vypadá v papírech jako x, za to se omlouvám, ale samozřejmě je to funkce lambda. A pak věta 5 zase ukazuje, že tato funkce G je opět po částech lineární, ale konvexní. Ano. No. To, že je konvexní, to se dá ukázat snadno. To, že je po částech lineární, to je trošičku náročnější. Tak tu konvexitu si můžete vyzkoušet, dokázat za domácí úkol. Dokazuje se to úplně analogicky, jako předtím byl důkaz věty 2. No a zase ta funkce G je tedy po částech lineární konvexní. A podrobněji tedy, když se vezmu tentokrát primárně přípustnou bázi, ano, to znamená takovou, že je splněná ta podmínka přípustnosti, tak G lambda bude lineární na množině, kde ten parametr lambda splňuje podmínku optimality. No a jakmile tohle to je, ta podmínka se poruší nebo vezmu jinou bázi, tak zase ta lineární funkce se nějakým způsobem zlomí. No a pak je tam třetí zajímavý případ, a to je, když máme parametr v účelové funkci i v pravých stranách. I v tomto případě se dá dokázat, že množina parametrů, pro které existuje optimální řešení této úlohy, je konvexní. Ano. A ten důkaz v podstatě je kombinací důkazu věty 1 a 4. Můžete si to vyzkoušet. Když se teď podíváme na funkci H jako jako optimální hodnotu účelové funkce, jako funkci parametru lambda, tak zjistíme, že ve větě 7, že tato funkce je po částech kvadratická a spojitá. Konkrétně tedy, že pro každou primárně i duálně přípustnou bázi je tedy na té množině, kde je splněná ta podmínka přípustnosti optimality, tak na téhle té množině je pak kvadratická ta funkce a lambda. Ano, a optimální řešení je lineární v tom lambda. No, bohužel ta H, ta funkce H teď už nemusí být konvexní ani konkávní, ona je jenom po částech kvadratická. Tak, teď pokračujeme dál. A budeme se věnovat nelineárnímu parametrickému programování. Tak tam ta úloha je, že jo, nejdřív zadefinována, a to je úloha, jak znáte, nelineární úloha z klasické optimalizace. Jediné, co je tam navíc, je ten parametr y. No a teď se tam zavádí tedy ta funkce phi, což bude odteď tedy ta optimální hodnota účelové funkce jako funkce toho parametru. A zavádí se tam taky ta množina přípustných řešení a označení pro optimální řešení bude vždycky dáno tím tou hvězdičkou, x hvězdičkou. No a teď, když si vezmeme nějaký konkrétní parametr, řekněme y0, a vyřešíme tuto úlohu pro y0, tak ta důležitá otázka, kterou si klademe v parametrickém programování, je, jestli ta úloha má řešení i pro y blízké y0, neboli v nějakém okolí y0, jestli máme garanci existence optimálního řešení. Pokud ano, tak se dále ptáme, jestli pak ta funkce phi, což je optimální hodnota účelové funkce jako funkce parametru y, jestli tato funkce phi je spojitá v tom bodě y0, případně na celém okolí y0. A pokud ano, tak pak mluvíme o takzvané persistenci, neboli že úloha je persistentní, nebo taky stabilní, hezká, pěkná. A to je to poměrně častý jev. Můžeme se ptát dál, co se stane s optimálním řešením. Jestli taky optimální řešení této úlohy bude blízké tomu bodě y0, když se budeme držet v okolí y0. No, někdy to platí, jindy ne, většinou ne. Aby to mohlo platit, tak obecně typicky pomáhají předpoklady, jako že to optimální řešení jednoznačné, nebo že ta úloha je lineární, případně konvexní a další vlastnosti. Pak je tam zajímavý příklad nebo motivace na persistenci, na otázku persistence, motivovaný Shakespearem. Tak jistě všichni znáte příběh Romea a Julie. No a zatímco ta Julie někde stojí na balkóně, tak chudák Romeo musí řešit zapeklitý problém parametrické optimalizace neboli spíš persistence toho problému. A ten problém, který on řeší, samozřejmě je, jak se dostat k Julii a kde má zabodnout ten řebřík, aby tedy k Julii dosáhl a pokud možno neupadl. No a samozřejmě on to přesně neví, a tak jenom bych chtěl vědět, jestli když to zabodne trošku někde vedle, tak jestli se najednou jako ten výsledek diametrálně změní, jakože nedosáhne k Julii, anebo nezmění. No, tak samozřejmě to závisí, jak dobré řešení vybral, to y0. Pokud vybral takové místo a úhel, že skutečně přesně dosadne ten řebřík k nohám Julie, tak potom se nemusí bát, i kdyby trošku se spletl maličko, tak se nemusí bát, protože při nejhorším bude muset trošku poskočit, anebo z toho řebříku sleze o jeden stupínek dřív, ne až úplně na vrchu, ale k Julii se dostane. Ale kdyby to zabodl tak nešťastně, že sice se ještě s vypětím všech sil k Julii dostane, ale kdyby to zabodl trošku vedle a už by ten žebřík na tom horním rohu dosáhl jenom o maličko níž a to by znamenalo, že už se k Julii nedostane, no tak pak v tomhletom bodě samozřejmě ta persistence není. Ano, protože ten výsledek se dramaticky změní. Dobře, tak nechme Shakespeara Shakespearem a pojďme zpátky k matematice. Dále je tam příklad takzvaná úloha o projekci bodu do množiny, kde ten bod je, jeho souřadnice je dána parametrický parametr epsilon. Na další stránce tak máme, jak vypadá ta množina a abychom lépe viděli, jaké je to optimální řešení, neboli kam se ty body z té přímky do té množiny projektujou. No a tohle to není těžké, takže rovnou můžeme napsat optimální řešení, jak vidíte. A důležité jsou ty závěry z hlediska persistence, kde první důležité pozorování je, že máme jednoznačné optimální řešení, to se nám líbí, to pomáhá. Pak, že to optimální řešení jako funkce parametru je po částech lineární funkce, spojitá, takže změním-li trošku parametr, tak se optimální řešení moc nezmění a ještě navíc hladká, čili dokážu spočíst derivaci, kolik se to změní. Pozor, ale ta hladkost neplatí v bodech plus minus 1. No a optimálně ono, ta účelové funkce se dá taky lehce spočíst a zjistíme, že je po částech kvadratická, spojitá, diferencovatelná tentokrát všude a dvakrát diferencovatelná všude, kromě toho bodu plus minus 1. Takže tahle ta úloha je velice hezká z pohledu persistence. Zkusme se podívat na jinou úlohu, která je velmi jednoduchá. Minimalizuje se epsilon krát x za podmínky, že x je větší rovno než minus 1. Tady úplně jasně hned vidíme, jak vypadá to optimální řešení. A zase můžeme dělat závěry a zjistíme, že ta funkce optimální řešení, této optimální hodnota účelové funkce jako funkce parametru epsilon, tak je sice lineární, ale ne na celém R, pouze na tom intervalu od nuly do nekonečna, včetně nuly. A což je hezké, zas na druhou stranu, s tím optimálním řešením už je to horší, protože není vždy jednobodové, čili zejména tedy, když epsilon se rovná nule, tak tam dochází k nestabilitě toho optimálního řešení, protože pro nulu mám optimální řešení celý interval od minus 1 do nekonečna, zatímco pro cokoliv kladného, libovolně malého, už je to optimální řešení jenom jeden jediný bod, a to je číslo minus 1. Takže z pohledu persistence optimálního řešení tohleto, nebo stability tohleto, není hezká úloha v tom bodě 0. Už potom dál, ano. No. Když se stane takováhle věc, že pro nějaký parametr je celá množina optimálních řešení víc než jedno a pro jiný zase už jenom jeden jediný bod, což například typicky se může stát v úloze lineárního programování. Ano, tam víme, že optimální řešení je buď to teda jednobodové, nebo je to nějaká konvexní množina, nebo teda nemusí vůbec existovat optimální řešení. No a když nám tohleto vadí, že při drobné změně parametru ta množina optimálních řešení se takhle radikálně mění z jednoho bodu na celou nekonečnou množinu nějakou, tak můžeme přejít k konceptu takzvaných epsilon optimálních řešení, kde epsilon optimální řešení je teď už vždycky množina, nebo skoro, no, tak existují patologické případy, kde je to stále jenom jeden bod, ale obvykle je to množina bodů, často nekonečná množina, ale omezená, někdy neomezená. A je to množina takových bodů, pro které platí, že jejich hodnota účelové funkce se od té optimální liší maximálně o pevně zvolené epsilon. Ano. Takže což je nějaká rezerva. Tak, dobře, takže, no a tam je potom, ta výhoda je tedy v tom, jo, a takhle, jak je to napsané, tak je to napsané pro minimalizační úlohu, no, protože i ta předtím byla minimalizační. No, a výhoda teď je samozřejmě v tom, že když si představíme úlohu lineárního programování, tak jak je to na obrázku, a nebudeme chtít hledat optimální řešení, ale epsilon optimální řešení, tak to budou vždycky množiny, které se tak postupně budou měnit. Ano, čili budou to jakési trojúhelníky nebo v rovině, když budeme v rovině, nebo to budou nějaké rovnoběžníky, nebo lichoběžníky, ale bude se to měnit postupně, nedochází tam potom takovému dramatickému skoku, jakože pro nějaký parametr je optimálně řešen jedno a je nekonečně mnoho a při jakékoliv drobné změně parametrů, že je jenom jedno. Tak. Pak je tam další příklad, konkrétně tedy zase ta úloha lineárního programování jenom s jedním omezením a podmínkami nezápornosti, aby to bylo snadné. A tam přesně vidíme, jak vypadají tedy ty optimální řešení v závislosti na parametru a optimální hodnoty účelové funkce. Čili vidíme, že ty optimální řešení jsou v těch krajních bodech 0,1 nebo 1,0, případně celá ta úsečka mezi tím. Čili zase dochází k tomu, jak jsem říkal, v tom lineárním programování, že pro ten, když je alfa beta rovna 1, to pak je optimální řešení celá úsečka, ale když uděláte nějakou změnu, libovolně malou, tady pro jednoduchost na 0,9 a 1,1 nebo 1,1,09, tak už to je pouze jeden jediný bod. Kdybychom dělali epsilon optimální řešení, tohle to se nestane. Tak je tam další zajímavý příklad, který se teda liší, je to zase úloha lineárního programování, ale liší se od toho, co jsme měli doteď tím, že teď ten parametr bude v matici A. Na to jsme žádný speciální výsledek neměli, to se zatím neuvažovalo, a to z toho důvodu, že tohleto je velmi komplikované a problematické. Když si vyřešíme tenhle příklad, tak jak tam je s těmi 4/3, ano, to je příklad, kde minimalizujeme 3x1 plus x2 plus x3 plus 3x x4, tak zjistíme, že optimální báze se teda skládá z druhé, třetí, čtvrté proměnné a máme optimální řešení 0, 3 čtvrtiny, 1 čtvrtiny, 0. A dokonce jednoznačné, hodnota účelové funkce je 1. Ovšem, toto řešení je v jakémsi směru divné, konkrétně jedná se o degenerované řešení. Proč? No, protože mám tři bazické proměnné, ale pouze dvě z nich nabývají v optimu nenulové hodnoty. Ano, ta druhá, třetí, čtvrtá je nulová. Takže vlastně se chová jako nebazická proměnná. No a teď ty 4/3 v prvním omezení, jak jsou zakroužkované, tak nahradíme něčím jako 4/3 minus epsilon. A epsilon je jakékoliv malé kladné číslo, to je jedno. najednou zjistíme, že optimální řešení se diametrálně změní a bude nabývat hodnot 1 polovina 0, 1 polovina 0. A navíc optimální hodnota účelové funkce skočí na dvojku. Předtím byla 1, teď je 2. Pri libovolně malé změně, libovolné malé změně těch 4/3 z prvního omezení. Tak tohle to je teda hodně nepříjemné. A když tedy, kdyby ten parametr byl na pravé straně nebo v účelové funkci, to se stát nemůže, že vám ta optimální hodnota účelové funkce takhle skočí. Ale když je ten parametr v matici A, tak bohužel se to stát může. A to zejména v případě, nebo jenom v případě, kdy je ta úloha degenerovaná. Ano. Čili ten problém není regulární, úloha je degenerovaná. Pozná se to například i tak, že duální úloha má neomezenou množinu optimálních řešení. Ano. No a tak teda vzniká otázka, no a za jakých předpokladů tedy tenhle ten problém nenastává a malá změna parametru v matici A způsobí jenom malou změnu optimálního řešení, nebo optimální hodnoty účelové funkce, optimálním řešení se nebudeme bavit, způsobí jenom malou změnu optimální hodnoty účelové funkce. No a odpověď nám dává následující věta, takzvaná Goldstein-Judinova věta. Goldstein, pánové Goldstein a Judin z roku 1970. Ta věta říká, že pokud mám množinu optimálně řešení primární úlohy i duální úlohy a tyto množiny jsou neprázdné a omezené, tak potom už tedy ta funkce phi na nějakém okolí skutečně je hladká, existuje derivace a ten optimální problém má tedy na tom okolí, ten problém má tedy na tom okolí optimální řešení. Ano, a navíc tu derivaci, to je na další stránce už, tu derivaci dokážeme snadno spočíst, obzvláště v případě, kdy tedy ty množiny optimálních řešení jsou jednobodové, tak celé to minimum, maximum se dá pryč a vidíme, že ta derivace je velmi jednoduchá. Tak, pokračujeme dál a opět se tedy vrátíme k nelineárním úlohám. Ovšem náplň těch nelineárních úloh, to znamená, začínáme tedy další stránku, náplň těch nelineárních úloh už teda spadá do přednášek druhého týdne. Takže pro dnešek vám děkuji za pozornost a naschledanou.